слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістраваныя 240 прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка зарэгістравана 99 прадстаўнікоў беларускай партыі левых справядлівы свет, 77 аб'яднанай грамадзянскай партыі, 33 партыі БНФ, 29 беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада, 2 беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Усяго ж зарэгістравана 513 партыйных кандыдатаў дэпутаты. Лазавік паведаміў, што сёлета кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана ў 3 разы больш прадстаўнікоў палітычных партый у параўнанні з папярэднімі выбарамі ў мясцовы савет. Пра мясцовыя выбары мы пагаворым больш падрабязна хвілінаў праз 10. А зараз да іншай актуальнай тэмы. Упершыню Беларусь падала ў суд на Расею. Эканамічны суд СНД прыняў пазоў Беларусі да Расеі з патрабаваннем адмяніць уведзенае ад 1 студзеня сёлетняга году мыта на нафтапрадукты і нафтахімічную сыравіну. Афіцыйны Менск спасылаецца на тое, што ў звязку з мытным саюзам Беларусі, Расіі і Казахстану Расія не мае права браць гэтае мыта. За расійска-беларускім мытным канфліктам сачыў Алесь Дашчынскі.
Паводле беларускага міністэрства юстыцыі, расійская мыта сур'ёзна абцяжарыла, а па асобных пазіцыях прывяло да поўнага спынення паставак нафтапрадуктаў у Беларусь. У выніку найбуйнейшыя прадпрыемствы беларускага нафтахімічнага комплексу могуць спыніцца. Афіцыйны Менск прыгразіў, што заводы, якім нанёс шкоду расійскі бок, могуць звярнуцца ў арбітражны суд Расіі. З расійскага боку заяўляюць, што мыта, якое абурыла афіцыйны Менск, спаганяецца згодна з расійскім нацыянальным заканадаўствам. Апошні раз нафтавае пытанне уздымалася падчас візіту расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна 16 сакавіка ў берасці, аднак безвынікова. Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, беларуска-расійская нафтавая вайна не скончылася.
Гэта працяг шантажу, працяг уніжэння спадара Пуціна. Гэта новая фаза канфлікту з Расіяй, яна будзе не толькі ў нафтавым рэчышчы працякаць. Тое, напрыклад, што адбылося ўжо з недопускам маза да тэндара ў Санкт-Петербурзе, для таго, каб прадаць на расійскі рынак нашы тавары, сведчыць пра тое, што за гэтым пойдзе і эскалацыя канфлікта па іншых таварных груп.
У эканамічным судзе СНД паведамілі, што Беларусь упершыню падала пазоў на Расію і далей будуць неабходныя працэсуальныя дзеянні згодна з рэгламентам. Паводле незалежнага юрыста Валеры Фадзеева, праблема палягае ў тым, што кампетэнцыя суду не распаўсюджваецца на мытны саюз.
Хутчэй за ўсё, суд прымае рашэнне на самой справе гэта як рэкамендацыі, а краіны павінны выконваць. Калі яны не выканаюць, тут няма такіх рычагоў, не адпішаш маёмасць, не зробіш чаго-небудзь другога. Таму на самой справе ўсё будзе залежыць ад той краіны, адносна да якой рашэнне прынята.
Паводле маскоўскага палітолага Кірыла Коктыша, у судовай спрэчцы афіцыйны Менск мае няшмат перспектываў. Іншая справа, ці пойдзе ён на дэнансацыю мытнай дамовы.
З Расіі па нафце, каб потым свой жа подпіс фактычна і аспрэчваць у судзе. Гэта юрыдычна, канешне, слабая пазіцыя, але палітычная перспектыва неяк у дрэсці недарэчнасці ў двухбаковых адносінах, канешне, яны ёсць. Атрымліваецца, што падпісалі мытнае пагадненне, потым заяўляюць, што не ведалі, што падпісвалі і разлічвалі, што ўсё будзе па-іншаму. Ну, потым можна, канешне, гэтае пагадненне дэнансаваць, але паўстае пытанне аб адказнасці дзяржавы, аб яе міжнароднай рэпутацыі.
Паводле кіраўніка цэнтра Мізаса Ярослава Раманчука, расійскі бок можа прад'явіць сустрэчныя пазовы да афіцыйнага Менску.
Калі Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі заявіла, што ёсць 24 спосабы блакаваць расійскія тавары ў Беларусі, мы ўсе ведаем, што ёсць прыказ, каб 90% тавараў у беларускіх крамах было выключна беларускімі, гэта вельмі яскравы прыклад забароны па сутнасці расійскіх тавараў на беларускім рынку. І калі пачнецца такая разборка, то гэта мы будзем сведкамі таго, як бакі самі сябе будуць аблічаць, што ані таможанага звязу, ані зоны вольнага гандлю, нічога няма, і толькі ёсць свара. Гэта будзе асіметрычны адказ. Я думаю, што расейцы таксама выберуць найбольш балючыя для нас кропкі.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Беларусь падала на Расію суд за мыта на нафтапрадукты. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Каждый тянет одеяло на себя, по-моему, по-простому, если сказать. Там же мафия нефтяная, они же в России за счет этого это практически живет. А сейчас ситуация сложная, где же деньги взять? Говорят, что даже Россия пенсионный фонд начала проедать, правда, неправда?
С одного боку, мне подается, это приклад цивилизационного вырашения спречек, коли казать по форме. Але уличивающие с места, все обставины, видовочно, что эта ситуация была ушмат чем спровокована самой Беларусью. Различивать на некое решение на корысть нашей краины не мае сенсу. Я бы сказал, что это крок вельми нагадывает наше агульное дочинение с Венесуэлой. То есть это такой поратунок для топельца. Поглядим, побачим.
Все не должно быть однозначно. Потому что я считаю, что если у нас общий союз, если у нас нет на скажем, на ботинки, нету пошлины, то на ней, соответственно, не должно быть пошлины. То есть товар есть товар. Какая разница? Или это энергия, какие-то ресурсы, или это любой другой товар. Если у нас совместные таможни, совместные законы таможенные, соответственно, не должно быть и таможенных пошлин.
Знаете что? Я думаю, что кажется, ну зачем нам их подавать? Неправильно. Тут мы и так, как кажется, еле концы с концами стягиваем.
Думаю, что можно было дойти до этого шляхом перемог, а не подавать усад.
Что думаю на этот конт? Я думаю, что Беларусь повинна увогуле отлучиться от России и стать незалежной от России и вести свою политику особистую и больше скрываную на Запад. Бо от Запада больше инвестиций, которые подтримают Беларусь на версии.
Думаю, уже не зря подала. Россия нам, если и распустить их, они нам на голову сядут. А если им дать им волю, это Россия нам сядет на голову.
Як вы ставитесь до того, что Беларусь подала на Россию у суд? Опытание свободы.
Звонки на свободу.
Ваши гудки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Суд Московского района Менску не задоволил позов былой студентки юридичного факультета Белдзяржуниверситету Татьяны Шапуцькі до Министерства адукации и БДУ. Молодзевая активістка лічыць, што яе адлічэнне з БДУ мае палітычны падтэкст. Загад рэктара з'явіўся неўзабаве пасля яе вяртання з Брусэлю, дзе яна брала ўдзел у форуме ўсходняга партнерства. Апрэч таго, Татьяны неаднаразова патрабавалі знізіць актыўнасць у маладым фронце. Суд палітычных матываў у дзеяннях рэктарату не знайшоў. Расказвае Ігар Карней.
Татьяна Шапуцька не змірылася з сённяшнім рашэннем раённага суду і кажа, што дзеля абароны сваіх правоў мае намер прайсці ўсе астатнія інстанцыі. Гарадскі суд, а калі запатрабуецца, то і вярхоўны.
Сказаў, што нашы довады фармальна несістэйкільныя, прыняў бок супрацьлеглых. І зараз маем 10 дзён, каб падаць касацыю.
Чаканае, в прынцыпе, гэта рашэнне.
Так, бясперыя, што гэта чаканы прысуд. Было яшчэ вельмі прыемна, што сёння прыйшлі супрацоўнікі англійскай амбасады, таксама расчараваныя новым рашэннем.
Падчас суду прадстаўнікі Міністэрства адукацыі і БДУ тлумачылі. Татьяна Шапуцька адлічаная за пропуск 3 дзён заняткаў без паважных прычынаў, а таксама за тое, што не папярэдзіла кіраўніцтва юрыдычнага факультэту пра ад'езд у Брусэль. Апроч таго, да адлічэння прывялі сістэмныя парушэнні правілаў унутранага распарадку ВНУ. Маўляў, яшчэ ў лістападзе 2008-га студэнтку прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці і пакаралі 3 суткамі арышту за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Пры гэтым прадстаўніца БДУ Аксана Харошка адмаўляе палітычны падтэкст у адлічэнні студэнткі. Татьяна Шапуцька настойвае, што рашэнне аб адлічэнні і адмова ў задавальненні яе скаргі незаконныя і неабгрунтаваныя, хоць бы таму, што ў службовых запісках на імя рэктара і ў выпісцы з пратаколу пасяджэння факультэцкай рады прафілактыкі ў якасці меры дысцыплінарнага ўздзеяння прапаноўвалася строгая вымова. Але ў любым выпадку, на думку Татьяны, маштаб здзейсненага правапарушэння ніяк не адпавядае прынятаму рашэнню адлічыць з універсітэту.
І хаця Татьяну неўзабаве прынялі на дыстанцыйнае навучанне ў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні, сваім пазовам супраць БДУ і Міністэрства адукацыі яна набагаецца справядлівасці і намінальнага аднаўлення на вучобе. Вы на хвалях Радыё Свабода, і за гадзіну да выхаду ў эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат.
Заўтра на Белсаце. Генерал нясконченной войны. Документальный фильм про Станислава Булак-Балаховича. Першого генерала Белорусской Народной Республики. А пазней о 19:40 про свет. Штотыднёвый агляд падзея ў свеце. Чым жыве планета і як мяняецца? Якім чынам гэта ўплывае на нас? Факты, аналітыка, каментары. Глядзіце нас на спадарожніках Сірыус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні каля Кастрычніцкага раённага суду сабраліся актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў, каб падтрымаць журналістку Ірэну Валюсь. Раней яна была затрыманая ў Валожыне, адкуль міліцыянты пераслалі ў горадню адміністрацыйны пратакол. Аднак стала вядома, што з Кастрычніцкага суду пратаколы перадалі ў Ленінскі раённы суд, і дата разгляду пакуль невядомая. На месцы падзеі быў Сергей Астраўцоў.
Ірэна Валюсь – галоўны рэдактар газеты «Глозна дневна на ўходстве». Яна таксама віцэ-старшыня Саюзу палякаў на чале з Анжэлікай Борыс. Погляд на адміністрацыйную справу журналісткі і на перанос суду аднаго з кіраўнікоў незарэгістраванага Саюзу палякаў Андрэя Пачобута.
И этот процесс, и его перенос, это, безусловно, некие политические решения. Чем керовалась влада, призначаючи этот абсолютно курьезальный процесс, когда слабая кабета обвинувачивается в том, что она, небыто, мужиком, милицианта, там, покрыудила, вось. Для нас главное то, что такие процессы, они только узмоцняют солидарность помеж собрами организации.
Я попросил Ірэну Валюсь нагадать, за что был складен протокол.
Тады, як была складзена справа, дык гэта версія, гэта мянялася, так як мне казалі. Найперв, што мне казалі, што я учыніла разбой на тэрыторыі Валожынскага РАУС. Нашы людзі з Дзвянскоўцы, якія стаялі там каля РОВД, ім таксама сказалі. А яны сказалі, але ж мы ўсе бачылі, як гэта было, гэта выезд схапілі. Калі я там сядзела ў гэтым РАУС, гэта мянялася. І трэця версія была, што Бурачоўскі, які выходзіў, а пропо я яго не видзела, я яго цягала за рукавы, за вопратку. І так само парушала спакой у жыхароў Валожына і перашкаджала міліцыянтам працаваць.
Станіслав Бурачэўскі – праўладны кіраўнік арганізацыі Саюзу палякаў у Івянцы. А на судзе ў Валожыні якраз вырашалася справа адносна Івянецкага дома польскага. Канфліктную сітуацыю паміж праўладным Саюзам палякаў і Саюзам палякаў на чале з Анжэлікай Борыс суд вырашыў на карысць першага праўладнага.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Экономичный суд СНД принял до разгляду позов Беларуси до России с нагоды нафтового мыта. Позов тычется сбирания мыта на нафтопродукты при поставках из России у Беларусь. Кандидатами у депутата мясцовых советов зарегистрировано 240 представников оппозиционных политических партий. Представники оппозиции не выпрацавали покуль супольные позиции на конт уделу альбо знятия своих кандидатов с кампании мясцовых выборов. 10 кандидатаў ад аб'яднання за вольнае развіццё прадпрымальніцтва адмаўляюцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах у сувязі з беспрэцэдэнтным ціскам на актывістаў і іх сямейнікаў. Суд не знайшоў парушэння правоў Тацяны Шапуцькі пры яе адлічэнні з БДУ. Рэдактарку сайту «Харты 97» Наталю Радзіну намінавалі на прэмію «Свабода слова». Ну і зараз да выбарчай тэмы. Дыскусія беларускай апазіцыі, якая цягнулася сёння 2 гадзіны, не прынесла плёну. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў не выпрацавалі супольнай пазіцыі на конт удзелу альбо зняцця сваіх кандыдатаў з кампаніі мясцовых выбараў. Вырашана, што кансультацыі будуць працягнутыя пасля выходных. Адзінае, пра што ўдалося дамовіцца, будзе падрыхтаваная агульная заява з ацэнкай тых этапаў выбарчай кампаніі, якія ўжо скончыліся. Расказвае Уладзімір Глот.
Перад пачаткам дыскусіі сталі вядомы вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Афіцыйна зарэгістраваныя апазіцыйныя партыі разам вылучалі 290 прэтэндэнтаў. Прайшлі прасціта камісію 240. Найбольшае прадстаўніцтва маюць партыя левых «Справядлівы свет» 99, аб'яднаная грамадзянская 77 і партыя БНФ 33. На папярэдніх мясцовых выбарах у 2007 годзе апазіцыйныя партыі зарэгістравалі толькі 37 чалавек. І тады найлепшы паказнік быў у АГП – 13 кандыдатаў. Сустаршыня палітрада ЭДС Анатоль Лебецька кажа, што сёння шукалі балянс інтарэсаў палітычных партыяў з аднаго боку і кандыдатаў у дэпутаты з другога.
Мы говорим ясна, што няма выбараў, будуць прызначаць дэпутатаў і міжнароднаму супольнасці, і беларускім уладам трэба прызнаць крызіс выбараў у Беларусі і што трэба рабіць некія экстранныя меры перад прэзідэнцкай кампаніяй. Вот гэта правільная палітычная пазіцыя. І не пускацца да ўзроўня там нейкай асобы, які які там вирішив пайсці в поселковий совет і вельми хоче гэта зрабіць. Ну, калі ласка, хай папробуй.
Лідар партії левых «Справедливы свет» Сергей Калякін лічыць, у проблеме зняття кандидатов ёсць два баки – політичні і моральні.
Ті люди, яких ми сьогодні підняли на той, каб яны пайшли на вибори, каб яны включилися у кампанію, яны вже отримали, ну, много усяких проблем, як на праці, так і у житті, до них там цеплялися з міліції, міліціянти, до них цеплялися з КГДВ. І сьогодні, коли ми будемо говорити їм, що ні, хлопці, все, ми погуляли, і сьогодні давайте ми скончим, яны нас не розуміють. Ну, нельга так гуляться з людьми, що сьогодні ти робі гэта, завтра мені гэта не сподобалося, робі гэта, тому я лічу, што вось гэты маральны бок нам также трэба ўлічваць.
Дыскусія выявіла тры падыходы. Першы – зрабіць палітычную заяву аб выхадзе з кампаніі, пакінуўшы права ўдзельнічаць у выбарах толькі тым партыйцам, хто вылучаўся праз збор подпісаў. Другі – пакінуць права далейшага ўдзелу ў выбарах і за тымі, хто вылучаўся непасрэдна ад партыі. Трэці – не спяшацца паглядзець, ці дадуць улады праводзіць агітацыйную кампанію, а канчатковае рашэнне прымаць пазней.
Адрозна ад папярэдніх выбарчых кампаній, гэтым разам этап рэгістрацыі прайшлі многія прадстаўнікі апазіцыі. Цяпер распачынаецца перадвыбарчая агітацыя. Яе вядуць афіцыйна зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты і іх даверныя асобы. Гэта найбольш працяглы этап кампаніі, ён завершыцца 24 красавіка за суткі да галасавання. Пра навіны выбарчай кампаніі ў рэгіёнах інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Сёння грамадскі актывіст Віцебшчыны Мікалай Петрушэнка заявіў у «Свабодзе», што мясцовыя чыноўнікі, якія зарэгістраваны кандыдатамі, выступаюць супраць таго, каб у друк траплялі звесткі з дэкларацыі аб прыбытках. Вось што кажа Мікалай Петрушэнка пра сітуацыю на воласаўскім выбарчым участку Талачынскага раёну.
Патрэбна гэта зрабіць праз раённую газету. Галосна. А мой канкурэнт гаворыць, не гэта прыватнае жыццё. Ён нават не ведае, гэты начальнік, што выбарчы кодэкс гэтага патрабуе. Ну, камісія аднагалосна прымае рашэнне аддрукаваць у некалькіх экземплярах і павесіць на выбарчых участках.
Гомельшчына. Мазырская раённая камісія зарэгістравала салдата апазіцыянера Франка Вячорку кандыдатам у дэпутаты райсавету па 25-й станцыйнай акрузе. На тэрыторыі акругі знаходзіцца і вайсковая частка, дзе служыць Франак. Кіраўнік ініцыятыўнай групы салдата Уладзімір Цяляпун мяркуе, што весці агітацыю і перамагаць на выбарах Франаку будзе непроста.
Если были выборы, то, магчыма, выиграть вот можно бы было. А так, ну, коли выборов нема, а есть выборчая кампания, то это вот и складано. Франаку Вячорка, обмежаванным статутом и командами командиров, складано проводить полновартостную кампанию и выиграть.
А вот что кажа батька Франка, вядомый белорусский политик Вінцук Вячорка.
Для законодавства он мае право на месячный отпочинок. Это будет тест для уладов на выконание ими законов. По-другому, коли его не отпускаешь, то он каждый день будет их бомбить рапортами с потребованием наведать, скажем, выборчую комиссию, наведать выборников, взладить пикет, взять сродки на выроб улеток, вырабить улетки и так далее. И не будут его одноживать в этих правах, ну что ж, отримаем еще один родок отповедный у национальных и международных экспертизах демократичности выборчего процесса.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне агітацыйная кампанія большыні апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты пачнецца толькі на наступным тыдні. Як апазіцыянеры будуць яе праводзіць і якія праблемы іх найбольш непакояць, высвятляў Андрэй Белагубаў.
У Магілёве сямёра кандыдатаў у дэпутаты ад незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» да агітацыйнай кампаніі падрыхтаваныя, заяўляе кіраўнік выбарчага штабу Юрый Стукалаў.
Ад дзвярэй к дзвярэй, гэта асноўны метад нашай кампаніі. На 50 долараў я бікборд у цэнтры горада не павешу. Мітынгі ў цэнтры нельзя праводзіць. Лістовак напечатаць у нужнае количество, праблема будзе большая ўсіх. Лістовак на эти деньги, плакатаў можна напечатаць порядка 2000.
Прызнае Юрый Стукалаў. Кандыдат у дэпутаты аблсавету, актывіст незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» з Бабруйску Вячаслаў Шэлік збіраецца схіляць выбарцаў на свой бок, ходзячы гэтак сама ад выбарца да выбарца. Найбольш яго непакоіць адсутнасць інфармацыі пра выбары.
О том, что происходят выборы. Процентов 70 вообще в выборах и не знают. Если ты напечатаешь 1500 листовочек этих, то избирателей потенциальных около 5000, даже больше.
Я кажу, спадар Шэлік, комиссии не ведают, коли будут готовы оплатить друкование агитацийных материалов.
Гарадзіншчына. Ідэолог предприемства «Мастоў дрэў» добивается от супрацовницы, каб ейная дачка зняла свою кандидатуру на выборах, удакладняя Михал Корневич.
Спадарина Наталя у выборах удельничает першиню, причем балотуется не от державной структуры, а от демократичной молодевой инициативы «Новое поколение». Зараз она у декретном отпочинку, а до этого працавала на предприемстве «Мостов Древ». До этого там працует ее мать, и вот уже несколько дзен запар идеолог предприемства выкликает мать и домагается, как дочка сняла свою кандидатуру.
Ну, в общем, по работе ее вызывают в отдел кадров, начинают говорить, что «Как это так? Ваша дочка баллотируется от БНФ, да зачем это ей нужно? Она испортит себе репутацию». Короче, моя мама выходила оттуда со слезами. И это неоднократно.
Змитер Кухлейки, так само влучается одного поколения, кажа, на спадаренню Наталю почали тиснуть тому, что она балотуется первый раз.
Ну, просто на остатних, как бы, ну, натиснуть немогчимо, потому что, как бы, люди уже такие ведомые. Она человек новый, который вот только на выборах, как бы, отрымалось, что они доведались про ее и думают, что могчимо вот неким чином повзденничать.
Змитер Хухлей каже, что от их на инициативы с 8 претендентов зарегистрировали 6 кандидатов, 4 у районный совет и 2 у сельский.
Выборчий региональный огляд свободы. 10 кандидатов от объединения за вольное развитие предпринимательства сдымаются с выбору. Про это заявил лидер организации Виктор Горбачев. По воле Горбачева рух за вольное развитие предпринимательства вылучал 29 кандидатов у депутаты, из них 11 были зарегистрованы. Однако дальнейший удел у выборов предпринимальники бачат бессенсовным в связи с тем, что на активистов и их семейников оказывается беспрецедентный тиск. Кожного другого удельника выборов уже выкликали у КДБ. Податковые органы погрожают проверками. Для захования бизнесу предпринимальники вырешили цалком сняться с выборов. Застанется только один кандидат, который вырешил идти до конца. Мы поважаем его решение и будем ему помогать, сказал Виктор Горбачев.
Острая брама. История одного суду. Новая передача Сергея Дубовца.
Это история про то, как однойчи белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстровня». Коли майстровня уберется в силу, и она перетворится в широкий национальный рух по всей Беларуси, а национальная идея материализуется в выгляде незалежной краины.
«Острая брама. История одного суду». Передача Сергея Дубовца каждую неделю. Эфир «Свободы».
Слухайте это у наступной полгодинной частцы программы. А зараз звонки на «Свободу». Святкование Дня Воли, а так само іншие темы у сегодняшних телефонований. Агляд подрихтовала Галина Абакунчик.
З нагоды дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка у Менску адбылася масавая акцыя, арганізаваная лідарамі дэмакратычнай апазіцыі. Перад пачаткам дазволенага ўладамі мітынгу каля Акадэміі навук супрацоўнікі міліцыі затрымалі аўтамабіль з узмацняльнай апаратурай. А затым міліцыянты перашкаджалі шэсцю моладзі па вуліцах горада. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтыя падзеі.
Снова непорядочные чиновники из Минского горосполкома, иные вертикальщики с их многочисленными непорядочными подчиненными 25 марта сорвали оппозиции гражданам Беларуси в Минске даже проведение митинга в необходимых и в нормальных условиях в честь Дня Воли. Виктор Буто из Минска.
Лето Татьяна Борисовича Сипуевича. Великое свято. Коли после множества годов неволи у Российской империи знов была обновлена наша незалежность. Але информованность насельництва об святе нулевая. Ни улеток, ни налепок. На площадь перестали ходить былые керовники оппозиции. Клейхина уже не свято. Те только свято в келиху вина. На пляце стояли кубки людей, зусім раз'єднаные. Выступовцев не было чувать. И чування свято не пришло. Шкода.
Со свята Дня Воли верталася до хаты вельми радостная. Пляцовка каля Академии наук уявляла собой великий бел-червоно-белый кветник. Усмешливые твары людей, что пришли сюда, подтверждали, Беларусь верить у лепшие часы, бо солидарность – это шлях до соправдной воли и демократии. Але включила белорусское телебачение, якое часом гляжу, каб доведаться прогноз на дворья, бо все остатнее – соловьиные трели о подвигах первой особы Украины – Вось на гэты раз у навінах тое ж самае, аб'ем непаўторным. Паўгадзіны і пару хвілін прадбыўшыся мітынг. Аказваецца, прысутных тут было аж 500 разам з журналістамі і ахоўнікамі парадку. Во дагаварыліся, сведчу, як удзельніца гэтай акцыі. Толькі пенсіянераў, ветэранаў было больш тысячы, а людзей сярэдняга ўзросту не менш. Пра моладзь нават цяжка сказаць, якая вялікая колькасць. Таварыш Зімоўскі, хто ж вас так падстаўляе перад начальствам? Чаму не паказалі ўсю плошчу, запоўненую людзьмі? Паказалі, які мантаж 15-гадовай даўнасці. Ідзіце прэч тэлебачання, чым далей, тым лепш. Абураная рэжымным тэлебачаннем Ліна Масалкова.
В самом начале организаторы митинга в День воли 25 марта провалили митинг, позволив забрать у них основной атрибут митингов – усилительную технику. За нее необходимо было бороться. Эта борьба обязательно должна была зафиксирована на снимке фото, либо на видео. Отсутствие опыта у лидера партии БНФ налицо. Тот, кто протащил Янукевича в лидеры, желал ослабить таким образом всю партию БНФ. Лидерами должны быть опытные, мудрые, принципиальные, смелые политики.
Выказывание комментует старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
Виктор Ивашкевич, который доставлял аппаратуру, мае належит досвід у организации мероприемства, вот, закидать ему, что он робил нечто не так, неправильно, было бы недорежно. Ну и хотелось бы вертаться до тех, кто вот выказывает такие меркования, как, ну, они просто активнее доушались сами на всех этапах. Коли нехто может заробить лепше, кто не будет штурхнуты.
Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода».
Прагучала перадача «Званкі на свабоду». Телефон «Аўтаадказнік» працуе і ў гэтыя хвіліны.